Modernin farssin juuret ulottuu antiikin miimiin. Selvemmin omaksi lajikseen farssi alkoi kehittyä viimeistään 1200-luvun Ranskassa, jossa farssi sitten nousi varsinaiseen kukoistukseensa 1400-1500-luvulla. Farssin ensimmäinen mestari Ranskassa oli Molière, näytelmällään Luulosairas. Renessanssin aikana laji oli voimissaan myös Espanjassa ja Italiassa, jossa farssia kehitti näyttelijän ammattitaitoon, fysiikkaan ja kekseliäisyyteen perustuva commedia dell'arte. Farssin keinot ovat vaikuttaneet myös televisioon ja elokuviin. Antti Alanen, miten kuvailisit tätä lajia?
No, farssi oli näitä elokuvan ihan alkuperäisiä suosikkilajeja. Ennen Hollywoodia niin maailman elokuvamaa numero yksi oli Ranska, jossa se lähti liikkeelle tavallaan Méliesin. Ne oli kyllä enemmän tämmöisiä fantasiaelokuvia, mutta hän teki kyllä myös farssityyppisiä juttuja. Mutta sitten sanotaan tuossa 10 vuotta ennen ensimmäisen maailmansodan syttymistä, niin alkoi niin kuin olla tämmöisiä ihan tähtiä, niin kuin Max Lander Ranskassa ja Cretinetti ja vastaavat Rigaudin ja Polidor ja niitä oli ehkä parikymmentä tämmöistä suurta farssitähtiä, jotka teki niin kuin joka viikko uuden farssin ja ne oli hillittömän suosittuja ja niitä esitettiin paljon Suomessakin. Ja se oli semmoista aika lailla niin kuin rymistelyä, että aluksi siellä ei juoneella ollut niin hirveän paljon väliä, että oli joku aihe vaan annettu ja se oli yleensä takaa jo. Tai sitten joku väärinkäsitys tai ristiin pukeutuminen, että mies menettää vaatteensa pukeutuu naiseksi tai jotain tällaista. Melkeinpä niin kuin tuntui, että improvisoiden rymisteltiin sitten se 10 minuuttia.
Farssi voi ehkä liittää myös tämmöisen runsaan väkivallan. Miten tätä voi tarkastella vaikkapa Chaplinin tuotannon kautta?
Se oli ihan avaintekijä, kun Chaplin aloitti elokuvauransa Keystone yhtiöllä, että vaikka hän oli erittäin nuori, kun hän tuli Amerikkaan ja jäi sinne Hollywoodiin, niin täytyy kuitenkin muistaa, että hän oli jo 20 vuotta ollut varieteetähti Englannissa. Eli hän oli käytännössä katsoen orpolapsi, eli hänestä ei pitäneet omat vanhemmat huolta. Ja ihan pikkulapsesta alkaen alkoi esiintyä ja hän oli itse asiassa aika monipuolinen repertuario ennen kuin hän tuli elokuva-alalle. Mutta tämä Keystone-yhtiönä hän tuli aluksi. Siellä huseerasi tällainen legendaarinen johtaja kuin Mack Sennett. Ja hän oli tämmöisen aika karkean ja primitiivisen farssin suosija, että hän oli sitä mieltä, että se on se, mitä kansa vaatii. Ja ne tietysti katsoi erittäin tarkkaan, mitä ranskalaiset ja italialaiset oli tehneet. Ne oli suosittuja myös Yhdysvalloissa ja ne päätti sitten ottaa kopin ja tehdä niin kuin samanlaista rymistelyä.
Kerro vähän lisää tästä rymistelystä. Mitä se ihan konkreettisesti saattoi valkokankaalla tarkoittaa?
No, Keystone yhtiöllä heillä oli myös tämmöinen tähtikaarti, ehkä 10-20 tämmöistä niin kuin nimikkotähteä, esimerkiksi Ford Sterling ja Mabel Normand. Ja tähän porukkaan sitten Chaplin tuli ja sitten siellä oli tämmöisiä omia niin kuin erikoispiirteitä, että oli niin sanottu Keystone Cops, eli tämmöiset niin kuin poliisikunta, joka siellä, missä ei epäjärjestöt ollut, niin nämä poliisit yksinään riittivät aikaansaamaan sen, että maailma niin kuin oli vaarassa aina, minne nämä poliisit tuli niin kuin riensi paikalle. Ja sitten oli kylpevät kaunottaret, eli tämmöiset, kun siellä oli tietysti Kaliforniassa nämä Venice Beachit ja muut, niin siellä sitten ei tarvittu kuin pistää niin kuin pari näistä tähtikoomikoista ja kylpevät kaunottaret ja sitten niin kuin Keystone Cops, niin siinä tavallaan, siinäkään ei ollut käsikirjoista, vaan niistä tilanteista syntyi aina kaikenlaista hassua. Ja kaikki ongelmat ratkaistiin väkivaltaisesti, eli slapstick tarkoittaa iskua laudalla muistaakseni, niin se oli vanhempi käsite, mutta just tämmöinen isku ja potku ja kosto. Ja
millaisia nämä Chaplinin farssit tällä Keystone-yhtiöllä olivat, minkälaista sanomaa niissä oli nähtävissä?
Hän niin kuin kohosi ihan sivuosa esittäjästä sitten pikkuhiljaa, kun ihmiset alkoi erityisesti nauraa hänelle, niin sitten alkoi pikkuhiljaa saada pääosia. Ja sitten hän alkoi, ehkä kun parikymmentä elokuvaa oli tehty, niin ohjata itse, ja sitten niihin alkoi tulla enemmän rikkautta ja sävyjä. Chaplin, kun häntä on verrattu tanssia, että se on niin kuin balettia ja pantomiimia, niin se ikään kuin nosti niitä uudelle tasolle, että se ei ollut ihan pelkkää semmoista silmitöntä väkivaltaa, vaan se oli ikään kuin veruke tällaiselle fantastiselle tanssimaiselle esitykselle.
Onko jotain esimerkkiä elokuvaa häneltä, mikä edustaa erityisesti tämmöistä niin kuin farssimaista?
Chaplin teki kaikkiaan noin 80 elokuvaa ja puolet niistä hän teki ensimmäisen vuoden aikana. Eli hänen uransa kesti noin 60 vuotta ja puolet näistä nimikkeistä valmistui sillä Keystonella, että niitä tehtiin joka viikko siis. Ne ensimmäisen vuoden elokuvat kaikki on tätä väkivaltaista farssimentaliteettia. Chaplin apumiehenä ja Mabelin onneton romanssi ja tangosotku ja täystyrmäys, niin nyrkkeilyaiheet oli esimerkiksi suosittuja.
Kenelle farssissa nauretaan?
Varmaan sille hulluudelle sinänsä, että ikään kuin meidät kaikki lapsesta alkaen kasvatetaan siisteyteen ja järjestykseen ja hyvään käytökseen, niin farssissa ikään kuin meidät vapautetaan tästä kaikesta, että siinä tehdään niin kuin kaikki just päinvastoin. Että me nauretaan sillä, että on ikään kuin vapaus siinä, sitten samalla tietysti ollaan kauhuissa, että noinko siinä käy, että se ei kyllä näyttänyt mitenkään tavoiteltavana se vapautuminen kaikista hyvistä tavoista. Siinä usein on joku ihmeellinen ominaisuus, jota on vähän korostettu ja liioiteltu, että niissä nämä Molierin komediat on klassikoita siitä, että saituri ja luulosairas, että otetaan niin kuin tämmöisiä ominaisuuksia ja paisutellaan niin, että niillä voidaan nauraa. Mutta siinä on sitten myös se incongruence, eli niinku semmoinen epäsuhtaisuus, että just niinku oikealla hetkellä niinku kaksi asiaa, jotka on epäsuhdassa, niin kohtaa toisensa, niin siitä sitä naurua syntyy. Et sanotaan niinku korkeat päämäärät ja sitten arkipäiväinen todellisuus, ne kohtaa. Mitä enemmän arvokkaalta joku ihminen tuntuu ja mitä tyhmempi asia siellä tapahtuu, niin sitä enemmän se huvittaa. Ja tämä oli semmoinen asia, mikä Chaplin oppi tältä ranskalaiselta Max Landeriltä. Eli Max Lander oli semmoinen koomikko, joka melkein aina pukeutui frakkiin ja silinteriin. Että hän on jo niin kuin ulkoiselta olemukseltaan tämmöinen arvokkuuden perikuva. Ja sitten hän tapahtui joku niin kuin erittäin nolotilanne. Ja Chaplin taas siitä niin kuin, ei kopioinut sitä suoraan, mutta hän ymmärsi tämän olemuksen. Eli hattu on hieman liian pieni ja kengät on liian isot ja housut lököttää miten sattuu ja niin edelleen. Että se huvittaa meitä, että hän pyrkii olemaan arvokas, mutta se menee niin kuin pieleen. Huumorin ja farssin suhde on osittain ristiriitainen. Tai oikeastaan myös, että on yhtäältä on farssi, satiiri, parodia ja ironia. Ne aina kohdistuu, että minä nauran toiselle. Kun taas huumori on sitä, että mä olen itse osa sitä, millä nauretaan. Että mä näen oman itseni myös naurettavana ja nauran sille. Mutta se ei ole niin kuin semmoista kyynistä nauroa, vaan se on niin kuin, että oppii ymmärtämään elämää paremmin. Ja se on Chaplinille syvällisimmällä sellaisessa elokuvassa kuin Kaupungin valot. Hän koko ajan laajensi sitä aluettaan, eli ironiaa ja parodiaa, että esimerkiksi Carmen parodian, joka on tosi hauska, satiiria, eli yhteiskunnallisten asioiden niin kuin tämmöistä koomista käsittelyä. Mutta ennen kaikkea tämä tunteen maailma, joka on just vastakohta tälle Sennetin farssille, joka on täysin tunteetonta. Eli hän on emotionaalisesti hyvin avoin ja uskalsi olla erittäin tunteellinen. Ja tämä romanttisuus sitten tietenkin kuuluu siihen.
Farssista sanotaan toisinaan, että sen ainoa tehtävä on naurattaa. Mitä sä ajattelet tästä vai onko sillä joku vakava pohjavire kuitenkin?
Kyllä se aina on siellä mahdollista olla. Ja mä sanoisin, että 1900-luvun modernistit esimerkiksi ymmärsivät sen välittömästi. Eli erittäin monet niin kuin 1900-luvun alun suurista taiteilijoista niin kävi mielellään elokuvissa ja sai niistä vaikutteita ihan Franz Kafkasta alkaen, mutta kaikki ranskalaiset suuret taiteilijat ne kävi elokuvissa, olipa ne millä alalla tahansa. Ja se oli just niin kuin modernisuuden eräs ilmaus oli tämä farssin tyyli niin kuin näyttää niin kuin maailma tämmöisenä suurena kaaoksena. Ja elokuva pystyy kuvaamaan, jos varsinkin jos se kuvataan oikealla tapahtumapaikalla, tämmöisiä yllättäviä leikkauksia, että jos se takaa jo tapahtuu halki kaupungin, niin mitä ihmeelliset asiat kohtaa toisensa vähän niin kuin surrealistin maalauksissa, että nämä yhteen törmäykset, tämmöiset incongruenssit, niin sehän on täynnä niitä. Tämmöinen elokuvafarssi oli jotain, mitä ei ollut ennen voitu tehdä, että näyttämällä lavalla on ne rajatut puitteet, mutta elokuvan miljoona on koko maailma.